maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirri ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakoor Malkaa Amboorraa Xaayidaamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo.
Ani maqaan ko Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Rifaaraa Yuunivarsiitii Ambootii. Ana kakkootti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuun isaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaan isaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf geessisan addeetti diraatti warreen jiranii jechaadha. Isaanis inni saaxilamuu danda'a gadi ta'e otoo bakka oolmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu Yaasiraa Daaniilin jedhama. Kutaa Jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaaniif gaariidha. Banamuus qaba. Maaliif jedhame ijoolleen garaagaraa sammuu isaanii akka hin dhiphanneef gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsine manuma keessa teenyee kitaaba qofa dubbisna. Gaariimti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayintaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo Dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'ee hin jiru. Duraanis immoo koronaamaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galleechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka taa'amu yookiin immoo yoo mijoomni ta'e illee immoo amma yeroo ammas eeguudha jechuudha. Amma halluun hundumtuu sirratutti.
Maqaan koo Barataa Roshan Taaddasee jedhama. Magaalaa Amboorraa. Barumsi banamuun isaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Oolmaan keenyas bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidha jedha. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadha jedha.
Siifan hin jedhamu. Magaalaan Bokkeessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba. Ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee waanta sitti hin gufurratu ture. Hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre. Kubbaa wajjin taphachuudhaan, faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan, lakkoofsa lakkoofsuun. Ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne Waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Bisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maasiin gahaan otoo jiraate saayintaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of qusannee otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaata. Lammaffaa irratti nuti illee konfiidansii barachuuf dhabuu dandeenyan jedha.
Maqaan koo Diroo Bayyanaan jedhama. Jiraata magaalaa Ambootii ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffamuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uuti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddugaleessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsa. barnoota jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaa manneen barnootatti garaagarummaan hin uumamu taanaan ibichi waan babal'achuu nama yaaddessuuf irraa of qusatan wayyaachuu dubbisiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhamee bakka godhametti tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akka itti fuftaachuudhaan barnoonni akka itti fuftu yoo ta'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mawaasaa jedhama. Kan hin jiraatu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumu namni kamuu yaadu kan danda'udha. Kan ta'uu qabu talaalliin isaayi guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaalaa keenya uummata mariisisuu qaba ture yaaddata. Kana gadi bu'ee uummata hin mariisisne ofiisaa yaada ofiisaa murteessee hin jedha. Kanaafuu yaada uummataa dura fudhachuu qaban jedha.
Ani Abdii Manneessaa jedhama. Manni barumsaa banamuunsaa gaarii ta'e osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame nagaluu baatu nuti barumsa barbaanna ammatiin barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu. Banamuunsaa gaarii osoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma hin banne dabalaa jira jechaa jiru. Achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana kanammoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'aa edda banamu jedhame.
Maqaa koo ana Muluunaan jedhu naaddaan alatti sinuutti kan hin jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma ala mootummaan jedhu ijoolleen gara mana barumsaatti deemuu ni danda'u. Haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka tokkotti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliif ijoolleen ji'a torban gama mana turan kanaa baay'ee nurfootu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nurfanii. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqabanii guyyumaan ni gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaadde. Akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koo nafuudheef dambisuun danda'an akka tolchi nan erga garuu yaaddoo guddaadha.
Dirribaa Kabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa gaara jirrii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra hin jiraama. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaadhaatii haadhaatii maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaan mana barumsaatti deetu. Barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii illee argachuu danda'anii tokko gorsaanii daayilaansii kennuudhaan barsiisaan mukkee dhaabbachuu danda'u jira jira. Kan biraan immoo isaan mallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e eeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii gochuudhaan sanitaayizuutti gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa jedhamu yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa ta'an karaa barattootaa keessatti akka bakka tokkotti ga'ee keenya bahuutu nurra jiraan akka kootti ga'ee koo bahuu qaba waan jedhuuf.
Maqaan koo Galaanee Abarraa jedhama. Daa'ima Birreen Gaddaa keejii tokko galeen qaba. Seemistera tokkos baratee ture. Kana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuu isaatiin duubatti akka deebi'een nana mana barumsa cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nana mana. Garuu immoo amma daa'ima kee gara mana barumsaatti ergitaa isa jetteef deebiin koo erguudha. Sababni koo koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. Kanaayyuu immoo haala jirurra dabalaa jira. Akka gabaasa miidiyaarraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannoo manni jiruttiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin erga.